Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen. I dag har jeg besøk av min gode venn, Henry McPherson. Du driver med kickboxing nå, men hvordan startet alt sammen? Hvor er du født, og hvordan var oppveksten din?
Først, tusen takk for at du ville ha meg her. Jeg synes det dritkult å bli invitert. Godt å se deg igjen etter så lang tid.
I like måte.
For meg så begynte kampsport når jeg var 16. Jeg begynte fordi jeg manglet vekt i meg selv. Jeg hadde ikke noe selvtillit. Jeg var veldig tynn, jeg var veldig, veldig liten. Mm. Og jeg var veldig glad i Batman og sånne her slåsse ting da, som jeg så på film og på TV, og som jeg spilte.
Ja.
Så jeg var alltid veldig stor fan av det å slåss. Så jeg begynte på karate, gikk der i 3 år. Og så,
hvor gammel var du da?
Da var jeg 16.
16, ja. Mm.
Så når jeg var 19 så gikk jeg over til kickboxing, og gikk ganske fort inn i sparring og i konkurranse.
Ja.
Mm.
Men ja, for ikke å hoppe på det, hvor er du egentlig fra?
Jeg er fra Førde i Sogn og Fjordane.
Ja, for jeg hører jo du har en veldig spesiell dialekt.
Den har vattnet ut veldig, men ja. Det henger på.
Ja, og når var det egentlig du kom til Oslo?
Jeg kom til Oslo i 2012, tror jeg. Noe
ja,
sant?
Ja. Mm. Men ja, hvor begynte du med kickboxing da?
Jeg begynte i Larvik. Jeg gikk der 1 år, og så flyttet jeg til Indre Troms for militær 1 år, og da gikk jeg på Øvrebygd kickboxing. Og så hadde jeg, etter jeg hadde gått litt konkurranse, så så jeg at Fighter Kickboxing Klubb var de som hadde de beste utøverne.
Ja.
Så når jeg ikke visste hvor jeg skulle etterpå, så flyttet jeg til Oslo for å kunne trene med de beste da.
Mm, mm, mm. Men hva gjorde at du bytte liksom fra karate til kickboxing?
På karaten så var det veldig sånn selvforsvar. Og det var ikke så fokus på liksom å møte noen mann til mann. Det var mer sånn der, du skulle få visse skills, og så skulle du lære deg å kunne... Du bygde deg opp da.
Du lærte liksom ikke en sånn virkelig fight på en måte. Mm. Og liksom slåss, eller var selv... Ja, det var liksom akkurat selvforsvarsbiten, men ikke liksom slåssebiten, eller hva skal jeg si.
Nettopp.
Kampbiten da.
Mm. Så det var veldig sånn fin grunnmur med... Den japanske kulturen med det at vi trente på sånn hardt tregulv.
Ok.
Og det var liksom push-ups på knoklene og herding av ting og tang.
Ja.
Så det var skikkelig kult. Men jeg ville bruke det nå. Finne ut hvordan jeg kunne bruke det. Og da var kickboxing.
Men konkurrerte du i karate?
Nei. Det var bare... Altså, jeg gikk på Goju-ryu. Og det var veldig sånn selvforsvar
innstilt. Det har jeg aldri hørt om, altså.
Mm. Ja, det er veldig mange typer.
Ja. Men var det sånn du likte kickboxing med en gang, eller?
Jeg var litt sånn der kritisk til alt annet. For treneren min var veldig sånn der...
Alt annet enn karate?
Alt annet enn karate.
Ok.
Og alt annet enn Goju-ryu. For treneren min var veldig sånn der... Jeg har prøvd forskjellig kampsport. Alt annet enn bullshit.
Ok. Så det var liksom... Han var sånn... Nei, det er det her som funker, liksom.
Det var det han sa. Og så jeg var litt sånn... Jeg så litt ned på kampsport da.
Ok.
Fordi at jeg hadde begynt med martial arts, og det var så... Det ble så stort for meg da, at jeg tenkte at det må jo være det beste. Mm. Så da, jeg lærte fort at det er veldig mye mer i verden som funker.
Ja. Mm. Jeg tror faktisk, det fenomenet jeg har hørt om flere ganger.
Ja.
Det er sånn, bare fra boksemiljø, så er det mange som er sånn, ja, men nei, jeg bokser, alt det andre er bare tull. Jeg vet, med MMA så er det mange som sier at, nei, det er alt for voldelig for meg, eller sånn. Men det handler jo mest om at de ikke har den forståelse, men jeg vet om andre kampsporter, så er det mange som ser litt ned på andre kampsporter. Det er bare sånn merkelig, jeg vet ikke hva de holder på med, og det funker ikke. Ekte fight, liksom.
Sant. Ja, jeg synes det er veldig synd, egentlig. Men jo dypere folk kommer inn i kampsporten sin, jo mer respekt tror jeg de får for flere kampsporter.
Ja.
Så du kan si at 10 svartbelter kommer til å krangle hvis de er på forskjellige kampsporter, men hvis du har mestere, så kommer de til å være enige om alt.
Jo, og jeg kan jo relatere litt til dem i en form at jeg ble jo kjent med deg og Deep for Fighter i sommeren 2016. Mm. Så der på grunn av det hadde jeg jo egentlig ikke noe sted å trene da.
Mm.
Og så bodde jeg jo på Ullevål, og så var det veldig kort vei til Bjølsen da. Bjølsenhallen, så jeg bare, kan vel komme der og gå på sekken selv og trene for meg selv, og så jeg, det var et veldig fint miljø og sånn.
Mm.
Og hvordan er det miljøet nå, og hvordan var miljøet når du begynte der?
Det er et godt spørsmål. Fighter er kjent for et veldig godt miljø. Det tror jeg er fordi det er veldig blandet med kjønner. Og det er ikke sånn, det er ikke veldig mye testosteron i lufta da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Det er mye mer sånn lett og køddent og tull. Og, i hvert fall for min del så er det veldig sånn enkelt. For jeg går inn og så henger som regel med Truls og Andreas, to stykker som er på Fighter, og Hangi og Kian. Så det er liksom guttene er litt sånn for seg, og de kødder og tuller og sånne ting, og så er jentene på siden med seg, og så er ja, det er liksom gruppevis da. Og så er det litt sånn spytting mellom grupperne på moro, og, så det er det ganske enkelt. Det er det, men hvordan det var før, det er ikke så sikker på egentlig.
Nei. Ja, altså, men når det begynte der da?
Når det begynte så var jeg veldig fokusert på meg selv. Ja. 100%, sånn at jeg tenkte jeg er ikke der for å få venner.
Nei, du tok ikke så mye av det alle inn på deg liksom.
Nei, jeg var veldig fokusert på ok, hvem er best, han skal jeg trene med. Og så hvem er det som jeg vil skal se, sånn at jeg får mer opplæring, og så masse på han, og så var Daimi Akin.
Ja.
Så det var liksom, jeg var veldig sånn spiss på fokuset mitt, at de som gjør det best, de fortjener det meste, og men etter å ha vært der en stund, så har jeg merket at man må gi mer for å få mer, på en måte.
Jo, jeg tror selv om det er en individuell idrett, så er det jo, hele opplegget er jo en teamsport, liksom.
Ja.
Du må jo ha liksom flere å samarbeide med, ikke bare i form av trener, men du må jo ha folk på klubben som du må spare med og samarbeide med, ha en viss relasjon til.
Ja.
Så sånn sett er det jo lagarbeid da, liksom.
Akkurat. Men det var liksom litt derfor jeg begynte med kampsport, for det var på meg. Jeg hadde begynt med fotball, og jeg var dårlig sosialt. Så jeg fikk liksom, hvis jeg skulle ha ball, så måtte jeg ta ball, og spille sånn som folk kalte ego. Og på kampsport så slapp jeg det. Da skulle jeg bare bli sett av treneren min og gjøre det bra.
For der blir jo på en måte ego veldig dyrket da. Ja. Skal du være veldig egoistisk og bare tenke på deg selv og fokusere på deg selv? Og det er sånn veldig sånn selvdyrkende sport.
Ja, godt poeng.
Eller ja, det er selvdyrkende som er helt å drive med kampsport. Da.
Men jeg tror det er viktig. Jeg tror det viktigste, eller det er en av de tingene som gjør kampsport interessant, tror jeg. For du blir veldig godt kjent med hvem du er og hva du trenger og ja.
Ja, du finner jo ut veldig mye om det selv, spesielt ved å gå kamp. Men når var det egentlig begynt å gå kamp da? Og hvordan var det første kamp?
Jeg begynte å gå kamp full kontakt i 2015, tror jeg. Jeg begynte med lett kontakt når jeg var 19. Det var min første konkurranse. Men ja, jeg hadde gått noen lettkontaktkamper, og så gikk jeg over til full, for det ble fort veldig gøy.
Ja.
Lettkontakt, det var bare kaste, mens fullkontakt, det var liksom, det du kaster, det må du stå godt bak.
Er det sånn at alle som kommer på Fighter begynner med lettkontakt før du går full, eller er det noen som går etter fullkontakt? Nå tenker jeg på folk som ikke har en kampsort bak, kunne jeg gått kamp i boksing for eksempel.
Ja.
Du har ingen bakgrunn for fører for kampsport, og du begynner, må du begynne med lett, da kan du gå full kontakt.
Du kan gå full, men du blir holdt tilbake til du blir sett at det her er trygt for deg.
Ja.
De vil aldri sende deg ut i ringen hvis du tror at garden din ikke er på plass, eller hvis ikke du har noen form for trygghet.
Ja.
Så derfor så pleier de å be deg om å gå lett først, sånn jeg har forstått det.
Ja. Men hvordan var det for deg å begynne å gå kamp da?
Full kontakt?
Ja.
Det var helt rått. Det var dritkult. Jeg husker første kampen min. Jeg møtte en fyr som var cirka samme høyde som meg. Men veldig sånn der, han så ut som en sånn muskel. Han så ut som en liten Arnold Schwarzenegger på god tid. Og så jeg var veldig nervøs og veldig fokusert på han da. Men jeg har lært noe i etterkant at de som ser veldig store og sterke ut, det er som regel de som har veldig lite der å gjøre.
Ja, ja.
Sånn jeg har forstått det da.
Men jeg tror jo også at det er veldig lett for hvis du skal møte en person, så er det veldig lett for den som skal gå kamp, og se på motstanderen sin som, du ser motstanderen som noe, noe den personen egentlig ikke er. Ja. Du ser han som større enn egentlig er. Mm. Og liksom, når han tar av sånn han, kanskje han tar et heisort og skal gjøre seg klar for kamp, så, oi, shit, så store muskler. Herregud, han har trent mye. Herregud, han har, ja, svære armer liksom, og han, å, han ser så bra ut. Og så ser du han, kanskje varme opp pute bak i garderoben, og så er det sånn, å, herregud, og så rask han er, liksom. Jeg så så hardt, og så skal jeg gå med han, liksom. For det er jo sinnet ditt, så liksom, ja, forbered deg på en kamp, og da er det veldig lett å få sånne tanker, tenker
jeg. Å, ja, 100%.
Ja.
Mm.
Men ja, hvordan gikk den første kamp, og hvordan gikk kampen videre?
Første kampen gikk bra. Jeg vant, sånn jeg husker det, så vant jeg ganske bra den første kampen. Andre kampen, da gikk jeg rett i NM, faktisk.
Ok.
Og da møtte jeg en på landslaget, som jeg faktisk slo. Han ga seg i tredje runde. Han ville ikke mer.
Ja.
Og det var en stor vinn for meg å bli norgesmester. I kickboxing, husker jeg, var det kanskje det største øyeblikket for meg. For det var alle der, alle var der og så på, og treneren min var der, og det var liksom, den følelsen var virkelig få til noe som du jobber hardt for også.
Ja.
Så det var helt rått.
Ja, det ser jeg. Jeg vil jo si at du har en veldig sånn, når jeg ikke er noe kickboxer av fysionado, men jeg vil jo si at du har en veldig utradisjonell stil. For når jeg tenker på kickboxing, så er det kanskje litt oppreist, høy gard og lett på beina. Du er lett på beina, men du svitser litt. Du er vel hovedsakelig satt på, men så svitser du ganske mye. Armer nede, du flytter hodet en del. Hvordan har du fått den stilen din?
Det er jo karaten som gjorde at den stilen kom sånn som den gjorde.
Ja.
Men den har blitt fikset på mye da, så garden er begynner å bli bedre. Men jeg skjønte at det...
Du flytter jo hodet bra da.
Jo, men det å flytte hodet blir, det blir mindre, eller mer risikabelt da, i forhold til spark. Så jeg kan ikke
gå så lavt. Ja, jeg kan ikke rulle sånn, så da får du spark i hodet. Da.
Mm. Ja. Så det er liksom de små hodebevegelsene som er viktige, tenker jeg.
Hvem er det du trener med på fighter? Hvem er det som trener deg?
Jeg blir trenert av deg med Jakin og Angel og Christo. Så, men mest Daimi da, det er han jeg mest jobber mest med.
Ja, men hvordan ser en vanlig dag ut for deg?
En vanlig dag?
Ja.
Jeg står opp tidlig, jeg liker å stå opp 5:30, 6:30. Og så...
Ja, det var tidlig.
Ja, og så kom vi i gang med, bare få i meg litt vatten, og så egentlig bare gå ut og jogge. Bare komme ut med en gang egentlig, helst. Nå så er det så kaldt, eller hvis det er is, så går jeg ned på fighter, og så... tar ingen økter.
Ja.
Og så kan henne bli på fighter, og så jobbe med coachingbedriften min, til neste økt igjen, som er ut på dagen, klokka 4, 5, 6. Og så går jeg hjem, og så, ja, gjør det som jeg føler er riktig for meg nå. Jeg er veldig sånn der, jeg føler veldig på hva som er riktig hele tiden. Jeg er ikke veldig sånn må det være.
Ok.
Mm.
Nei. Men,
hvordan er din dag? Hvordan ser din dag ut? Det lurer jeg på.
Folk tror at liksom, å, jeg driver med proffboksen, så tror det er spennende, men jeg tror de fleste hadde kjedet seg her, altså. For jeg gjør jo det samme. Hver dag er veldig som vanlig menneske, da. Og jeg står opp, kanskje klokka 8. Så går jeg på trening 9:30, 10:30. Trener et par timer. Styrke, løping. Og så kommer jeg hjem, og så slapper jeg av, spiser litt. Og så sitter jeg og hører på Italodisco, holder på med noe, jeg har begynt med videogreier, kanskje noen lydgreier, podcastgreier, skriver litt, hører på enda mer musikk, og så går jeg egentlig på trening igjen på kvelden, trener boksing på kvelden, og så sånn går det egentlig på repeat, og så tar jeg kanskje et isbad i mellomtiden.
Ja.
Så det går jo egentlig, ja, det er liksom, det folk ser er jo av meg, det er jo liksom, jeg deler jo liksom treningsvideo her da, men folk ser jo som regel bare Norge og kamp. Jeg tenker, oi shit, så kult liksom.
Mm.
Men de fleste hadde kjedet seg helt. Og jeg tror det de fleste hadde kjedet seg helt med, er at du er nødt til å hvile mye når du trener. Når du trener mye, så er du nødt til å hvile mye også.
Mm.
Så hvis jeg trener 2 økter om dagen, så må jeg liksom, Du går ofte hjem og så ligger i senga liksom og slapper av.
Mm.
Det er ikke, jeg går liksom ikke, det er ikke alltid jeg orker liksom å gå ut og treffe folk og gjøre så mye ting.
Nei, nei.
Men jeg synes, for meg er det veldig sånn, det er veldig viktig å bare komme opp på trening. Jeg liksom, jeg gjør det jeg elsker liksom, jeg føler meg bra og jeg synes det er gøy, og det er liksom, jeg synes det er like gøy hver dag, bare gå på trening liksom.
Ja, ja.
Jeg synes det, for meg er det perfekte livet, å ha den, forutsigbarheten, og nå er jo proffboksing veldig uforutsigbar sånn som, men liksom å bare ha livet mitt veldig mye, at det er veldig mye rutiner å gjøre det samme, så synes jeg er veldig bra for meg mentalt også liksom. Så
jeg skjønner, men jeg tror folk folk som ikke er i kampsport vet liksom de detaljene som vi jobber med hver gang vi er på, altså det er som en film som du ikke, eller serie da, som ny episode hver gang. Hvis du kan se det på den måten da.
Ja.
Så for min del i hvert fall, så neste episode er liksom, ok, hva kommer til å lære, eller hva kommer til å skje, og jeg synes det er dritspennende.
Ja. Hvis du går opp på det, du er jo en life coach, eller hva er det heter på norsk, livsstilsveileder?
Hva heter eller? Det på norsk, ja? Jeg kaller det mental coach, ja. Mental trener.
Men kan du bare forklare litt, hva er egentlig det for noe?
En mentaltrener er en som hjelper noen å bygge en mentalitet som gjør at du enten kommer ut av en ditch, eller at du faktisk kommer frem i livet. For det er veldig mange som sitter fast i et liv og håper og ønsker å få til noe mer, men som tror at de er mennesker som ikke kan være noe mer. Så jeg prøver å finne og hjelpe så mange som mulig med å utvikle seg fra noe som de ikke vil være til noe som de ønsker å være.
Ja. Men sånn hva slags folk jobber, hvem som helst de jobber med?
Det kan være hvem som helst.
Ja.
Men for min del så burde jeg finne, altså jeg leter etter de som er villige til å, de som har lyst på mer. For jo høyere oppe folk jeg hjelper, jo flere folk i bølger da kan du hjelpe. For hvis jeg hjelper en som, for eksempel en som jobber høyt oppe i en bedrift, hvis jeg hjelper han med å få det bedre, så kommer alle under han til å ha det bedre også. Så tanken er, jo høyere oppe folk jeg finner, jo mer kan jeg nå på en måte.
Ja. Men hvis noen kommer til deg, hvordan ser det første møtet ut?
Da har jeg noe som heter en discovery call. Og da har jeg en god lang samtale med dem, så langt som de trenger, som pleier å være kanskje 45 minutter pluss minus. Og da stiller jeg egentlig bare spørsmål for å forstå hvem de er, hva de er, hvem de vil bli, hva de har lyst ut av, hva som er problemet. Og så på en måte får jeg en slags livslinje, og så prøver jeg å finne knaggene som de har hengt seg opp på.
Ja.
Og så hjelper de med å løsne på de.
Ja.
Og når ting løsner, så kan jeg putte inn nye ting, som på en måte i stedet for henger de opp, dytter de fremover.
Så du, så det, når de kommer til deg, så liksom, hjelper du de med å liksom bevisstgjøre de på livet deres, eller hva som skjer liksom, eller hvordan situasjonen deres er, til jobb eller idrett, og så prøver du å finne ut liksom hva som kan forbedres der da.
Ja, altså, greia at, du vet, når vi lever i et liv, så er det veldig vanskelig å se ting utenifra. Så de tingene som jeg prøver å hjelpe andre med, de kan jeg fort slite med selv. Så det kan være alltid fra dating til karriere, til familieforhold, til hvordan du har det alene da.
Ja.
Tanker. Det å hjelpe dem å kutte tanker som drar dem ned, og skape veier i hodet da, for å si det sånn, der du får tanker som gir deg energi i stedet for å ta energi vekk.
Ja.
Så det er målet da, for gitt det her til så mange som mulig, for det er egentlig ganske enkle ting. Men det er så få som føler at nei, men det er ikke verdt det, eller nei, men da må jeg endre på ting, og det er vondt å endre på ting, sant?
Jo, men jeg tror for de fleste så er det sånn, jeg tror ikke de fleste tenker jeg har lyst til å endre på noe. Jeg tror jeg tror bare at de aller fleste går liksom på en sånn, de lever livet sitt, så er det sånn, nei, det er liksom sånn det skal være på en måte. At de tenker ikke at, ja, men jeg kan ha det bedre, jeg kan ha det annerledes. Jeg vet ikke om det bare er jeg som tenker det.
Nei, men det er absolutt mange som er der. Og en av de tingene som er veldig skummelt da, det er når folk sier, jeg er ikke sånn. Eller jeg liker ikke det.
Ja, det liksom setter en merkelapp på seg selv. Eller?
Men en gang du har skapt en identitet rundt noe, så krever det mer å endre det. Det er sånn som hvis jeg sier at du burde slutte å drikke så mye te, fordi vi finner ut at det ikke er bra for deg. Men jeg er en fyr som liker te. Så altså, da kommer du til å gi blaffen hvis jeg sier at ja, men te gjør at du får vondt og bla bla bla.
Ja.
Så.
Men jeg liksom, det kanskje kan kjenne det igjen i noen mennesker treffer, det er noen som alltid sliter med, ja, hvis det er en idrettsutøver som alltid sliter med skader og sånn, så er det noen som på en måte nesten hele identiteten deres blir skadet deres.
Ja.
De er skaden sin. Jeg vet ikke om det er noe du har vært borte i før.
Eller? Jo, absolutt. Ja. Det er flere som har den der go-go-go-greia i seg.
Ja.
Og det er ofte fordi at de har vokst opp med at hvis ikke de go-go-go, så er ikke de bra nok. Eller hvis ikke de go-go-go, så kommer de til å miste alt som de har. Eller det er liksom en frykt som ofte sitter dypt, som gjør at du driver. Og til og med når du er skadet, så jobber du hardt på alt annet. I stedet for faktisk å roe seg helt ned, få en klarhet på hva som faktisk skjer, og så gir deg selv tid til å faktisk bli frisk før du går inn i det.
Ja. Men er det vanlig at de kommer deg, til deg over lengre tid eller kortere? Eller?
Det varierer veldig. Noen vil bare ha en, for eksempel en 2-3 måneders baff, nå.
Ja.
Nå skal vi opp og gå.
Ja.
Noen har lyst å endre større ting eller flere ting, så de blir på en, over en lengre periode.
Ja.
Men det er veldig, altså personlig, så tenker jeg at alle burde ha en coach. Men jeg tenker at mange får det ut av gode venner som stiller spørsmål.
Ja.
Så hvis du er med noen som bryr seg om deg, så får du de svarene ofte av deg selv.
Ja.
Men jeg synes det er litt for, ja det, nå vet jo ikke jeg, men så når jeg ser det, så føler jeg at det er litt for få som stiller gode spørsmål.
Ja.
Til hverandre da, at det er mer sånn hei, hvordan går det? Jo, bra, kult.
Ja, det er et godt poeng da, for det er jo litt sånn jeg vet ikke, det er jo veldig mange steder så er det sånn at jeg ble et år som kom til USA først, så var det sånn alle sier jo, hei, how are you?
Ja.
Og så skjønte ikke jeg meg en gang at det betydde bare hei, så de mener jo ikke how are you liksom, så sånn sier, yeah, I'm doing okay, og så det bare kikker rart meg liksom. Og så nå har jeg skjønt liksom at ok, jeg sier bare hey, how are you? Hey, what's up? Liksom. Og så, that's it. Men så kommer det tilbake igjen, kanskje 2-3 minutter etterpå og sier so, how are you doing?
Yeah.
Så sånn, hæ? Hvorfor spør meg det om nå liksom? Men jeg føler at det er nesten bedre enn som vi har i Norge hvor du bare sier hei. Og så, ja, og så er det ingenting mer. Jeg føler selv om mange sier at i USA så er det veldig overfladisk, så føles det samtidig at det er bedre enn ingenting, for når du liksom i det minste sier how are you, så kan det være en innledning til noe mer på en måte, og du kan på en måte, det er rom for at du skal si noe mer om det er behov for det, føler jeg da.
Ja, men jeg håper det er rom for det, men jeg tror også at det ligger mye skam i å si at du ikke har det bra.
Jo, det er klart også, liksom.
Og det er litt synd.
Ja, alle lever jo på en måte, eller de fleste, jeg merker veldig her i Norge, at de lever bak en fasade.
Instagram-livet.
Ja, det har vært veldig bevisst på selv, spesielt med tanke på psykisk helse. Og jeg liksom stod frem i mai 2018 og sa liksom, jeg hadde vært innlagt på psykiatrisk, og har slitt veldig mye psykisk hele livet mitt. Og jeg tror det er viktig at folk klarer å stå frem og si det sånn det. For ellers er det veldig... Ja, jeg kjenner for min egen del, så hvis jeg har en dårlig dag, så er det ofte sånn, bare si til meg, ja, men jeg har en jævla dårlig dag, eller jeg dritsur, eller jeg har dårlig humør. Så er det ofte sånn at det bare slipper der, på en måte. Eller det blir mye lettere, så åh, nå har jeg sagt det, nå er jeg ferdig med det, på en måte.
Ja.
Og da kan det løsne litt, vel? Nå bare er ærlig om å snakke. Så det synes jeg er en god metode der.
Ja, folk er veldig redde for å være vulnerable. Jeg også. Altså, det er ekkelt. Men med en gang du legger ord på det, så blir det ofte veldig mye lettere. Nå gikk vi langt inn her.
Jo, ja, men det er jo helt greit. Men synes du at din egen liksom, jobb som coach har hjulpet deg selv i karrieren din?
Masse. Det er jo det... Sånn i forhold til kampsport, tenker du, karriere?
Ja, 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 det er det jeg tenker på. Ja, men du, ja, begynn med kampsport og så.
Ja, ja, jeg merker fort at, eller jeg merker fort når jeg begynte å gå kamper i utlandet, at de beste, de var avslappet. De var helt rolige. Mens jeg var veldig tens og fokuserte på motstanderen min.
Ja.
Så jeg begynte å søke litt rundt og prøvde å finne ut av hva er det de beste gjør, eller jeg begynte å høre på Tony Robbins, og ja, jeg begynte å se mye på Conor McGregor, og liksom hvordan kan han være så selvsikker?
Ja, hvilken mindset
er det? Hva er det han vet som jeg ikke vet? Og hvis du ser på de selvsikre menneskene, så har de et godt bilde av seg selv.
Mm.
Du kan få juling og si at, ja, altså du kan ha den selvsikkerheten og få juling etterpå, sånn som i dag. Jeg var på sparring,
ja,
jeg var superselvsikker, sa til Truls at jeg skal gi deg juling i dag. Gikk inn, gikk av han kanskje 2 runder, og så de siste 4 rundene så ga han meg juling. Og det er greit. For at du kan ha altså du kan være trygg på deg selv, og fremdeles ta juling.
Ja.
Så lenge du er litt humble etterpå. Ja, du tok meg.
Ja, ja.
Men ja, tilbake til det da. Men en gang jeg skjønte at det, ja, hvis jeg legger fokus på meg i stedet for motstanderen,
ja,
så bruker ikke jeg energi på hva er det han kan komme med, men heller på hva jeg kan få til, hvordan skal jeg gjøre det her, hva slags moro kan vi få ut av det her.
For det kan, ja, spesielt når du skal ha kamp, så er det jo, fantasien har jo nesten ingen begrensninger i forhold til hvor god motstander kan være, og nei, hva som kan se, og ja, man kan jo se for seg, jeg tror veldig mange vil blitt overrasket over at de som går kamper, som driver med kampsport, kan være ganske usikre og ha ganske mange sånne stygge tanker før en kamp. Men når du kommer inn i ringen, så er det sånn, oi shit, han der ser så selvsikker ut, og sammen på innsiden så er det helt forferdelig. Og jeg tror det kan være veldig sånn oppsiktsvekkende for folk å vite at liksom, ja, men selv om han ser veldig tøff ut i ringen, så er han ikke livredd.
Ja.
Og ja, for alle har hørt om Mike Tyson som,
ja,
ja, han tok jo, kjørte jo over folk i starten av karrieren sin inntil ting begynte å gå litt seis, men han satt jo i garderoben sin og gråt før han skulle ha kamp. Han var jo livredd.
Mm.
Til og med han var redd, men han klarte jo å prestere, liksom.
Ja. Ja, det er sant. Men det er ikke, altså, jeg tror ikke det er alle som kan gjøre. Jeg personlig, hvis jeg er redd eller nervøs for mye, så er jeg sliten, og da forsvinner hele basen for min stil, da, som er veldig eksplosiv og bevegelig.
Ja.
Hvis jeg er sliten, så har jeg ingenting å komme med, så jeg må være avslappet før en kamp.
Men hvordan blir du avslappet før en kamp?
Nei, jeg fokuserer ikke på noe annet enn det som er akkurat nå.
Ja.
Og det er noe som jeg måtte lære meg, at, for det er så lett å tenke fremover i tid.
Mm.
Så hvorfor stresser meg noe som ikke har skjedd? Sånn? Så jeg går heller inn og så bare, hvor er jeg akkurat nå? Ja, det er 10 minutter til kamp, sånn. Så hvor er jeg akkurat nå? Ja, jeg sitter i en garderobe, jeg skal bare varme opp, bare risse på armen. Jeg ser på ting som er rundt meg, og så planter jeg på en måte røttene i det jeg er, i stedet for å liksom kaste ut energi på noe som ikke har skjedd.
Ja. Det er en ganske fin metode å håndtere liksom stress da, over en kamp. Men det tror jeg liksom er overførbart til resten av livet også.
Ja.
For de fleste tingene man sitter og bekymrer seg over er jo ting som ikke har sett, eller kanskje ikke kommer til å skje en gang, men du tenker, ja, hva om det skjer, og så gruer deg til det møtet, eller du skal ta opp den samtalen, eller ja, whatever.
Mm.
Så du gruer deg til ting som ikke har sett en gang, og det er det synd, liksom.
Ja, men det er det, for at, sinnet kan brukes på så mange måter,
ja,
men vi er så vant til å bruke det på hva er det verste som kan skje. Av en eller annen grunn så sitter det i de fleste av oss. Hva er det verste som kan skje? Sånn som hvis du kommer 10 minutter for sent til et møte, eller til en venn, eller til mamma, eller noe sånt. Hva er det som har skjedd? Har de ditchet meg, eller liker ikke de meg, eller hva er greia? I stedet for, da kan jeg bruke de 10 minutterne på det jeg har lyst til å gjøre i mellomtida, eller?
Ja,
ja, i stedet for å stresse med det.
Ja, for jeg tror hvis du stresser sånn veldig mye forkant også, for hvis du gjør det for kamp, så, som du sier, hvis du liksom er veldig nervøs og redd for kamp, så vil jo det tappe deg for energi. Du vil ikke klare å være eksplosiv. Men det samme gjelder vel liksom helt hverdagslige ting også. Du vil jo komme der utmattet, du har kanskje masse forutinntatte tanker, fordommer, og du tenker at det skal være sånn og sånn, så er det egentlig ikke sånn helt tatt, men da er det veldig vanskelig å switche, kanskje.
Ja, det er fort gjort.
Ja.
Men det er da, altså når du først har kommet under vann da, med tanker. Det er da det er fint med gode mennesker rundt deg.
Ja.
Og det er noe som jeg tror er veldig undervurdert. Å ha veldig gode mennesker rundt seg, tror jeg er alfa og omega.
Mm.
Så, ja, når jeg skjønte det, så, så begynte jeg å jakte. Det å ja. Finne de riktige mennesker å ha rundt seg, det er...
Ja.
For jeg kan dra deg ut fra, fra den staten da, som er... Å shit, sant?
Mm.
Bare få den klappen på skulder, at hei, det kommer til å bli bra.
Ja.
Det er bare... tilbake.
Men... Hvordan har du klart å holde motivasjonen opp i koronatiden? For det er jo en stund siden du har gått kamp og sånn.
Det har ikke vært noe problem i det hele tatt.
Nei.
Fordi at jeg vet hva målet mitt er. Målet er å bli verdensmester.
Mm.
Og i mellomtida så bruker jeg den tida som jeg ville brukt uansett på å bli bedre.
Mm.
Så jeg er jo heldig nok til å være toppidrettsutøver, så jeg har fått lov å trene på en gym.
Ja.
Så sånn sett så har det vært veldig enkelt. Når vi er stengt inne, så trener jeg hjemme.
Ja.
Du gjør det best ut av en situasjon.
Ja, men det har vært kjipt å ikke gå kamp. Altså. Når gikk du kamp sist?
Sist var i februar. Da gikk jeg litt boksing, faktisk. Ikke noe bra kamp.
Ja!
NM.
Ja, stemmer. Det, der var jeg jo også. Ja, stemmer.
Mm.
Så, men nå ser du for deg at... Jeg vet ikke om det skjer noe internasjonalt i kickboxing. Nå.
Jeg vet at russerne hadde vært slåss litt, sånn jeg har sett, men
ja.
Helt ærlig, jeg tar det når det kommer. Jeg tenker at hvis jeg begynner å henge meg opp i hva som skjer og ikke skjer, så kommer jeg kanskje til å bli deppet eller mindre motivert, så da tenker jeg, da gjør jeg det jeg kan gjøre med det jeg har akkurat nå. Og nå har jeg mulighet til å gjøre ting på en god måte. Jeg stresser ikke med noen vekt,
jeg stresser ikke
med noen kamp. Jeg bare fokuserer på teknikkene og prøver å være så god som mulig, sånn at når det her åpner igjen, ja. Så kommer jeg godt inn.
Jo, ja.
Mm.
Så du fokuserer på liksom bare å forbedre deg, bedre teknikk?
Ja.
Ja. Så er det sånn du liksom ser for deg at liksom hjelper deg på veien til å bli verdensmester?
Absolutt. Absolutt. Det er jo masse vi kan jobbe med, selv om vi ikke har akkurat det vi har lyst til å ha.
Mm.
Tenker jeg.
Ja. Men hvis folk vil liksom snakke med deg, eller ha hjelp med deg, hvordan kan de nå deg?
Det er mange måter. Jeg har Instagram, MacFighter, og så har jeg en gruppe på Facebook som heter Fighters Mentality.
Ok.
Eller bare Facebook. Så det er bare å sende en melding hvis det er noen som vil vite noe eller lure på noe.
Ja.
Mm.
Ja, men da vil jeg takke så veldig mye for at du kom.
Tusen takk.
Takk for praten da.
Det var kult.
Så vil jeg takke til alle dere som hørte på. Dere kan abonnere på kanalen på YouTube. Dere kan følge på Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Og hos Apple Podcasts kan jeg legge igjen en sånn 5-stjerners anmeldelse. Takk for at dere hørte på. Vi ses snart.